Galvenais secinājums, skatoties uz laiku līdz šim šajā karstajā vasarā, ir pavisam vienkārši, ka situācija ir konstanti stabila, cilvēks līkst un, tā teikt, spītīgi neņem vērā ieteikums rūpēties par savu veselību un drošību un liek neriskēt. Tas, ko mēs redzam, sabiedrībā joprojām valda neizpratni par to, ka peldēties var iet tikai kopā ar kādu nevieni, kad alkoholu nevajadzētu lietot ūdens tilpatumā, kā arī aicinājums. Peldēties drošās peldvietās, kas ir tam paredzētas, arī netiek ņemtas vērā. Un tad nu, šobrīd pēc statistikas, kas ir lūdzu statistikas, ir izcelt no ūdens jau 59 līkušie, bet jāsaka, tas nebūtu nav viss, jo ne uz visiem nelaimes gadījumiem izbrauc valsts uzgundēšanas un glābšanas dienas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ir savu statistiku, un jāsaka, to patiesi jau tā teikt ainu, mēs redzēsim tikai nākamā gada pavasarī, kad visi dati būs apkopoti.